Uđite in. Slušajte informativne emisije Radio Banovine. Slušajte Kroniku dana.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav u središnjoj informativnoj emisiji Radio Banovine Kronici dana.
Slušajte Kroniku dana.
Vladajuća većina u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas je većinom glasova odbila prijedlog trećine članova tog odbora da se na dnevni red uvrsti točka o izuzeću predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataše Novaković. Za takvu odluku bez rasprave glasovalo je 7 članova tog saborskog odbora, dok ih je 5 bilo protiv. Potpredsjednik odbora Peđa Grbin zanimao se zašto se o tom prigovoru odlučivalo bez rasprave, jer su i ranije raspravljali o prigovorima koje je podnio Robert Podolnjak, na što mu je predsjednik odbora Željko Reiner odgovorio kako to čini sukladno Poslovniku. Saborski zastupnik stranke Snaga Goran Aleksić danas je ustvrdio da je prema njegovim informacijama sudovima dostavljeno najmanje 20.000 privatnih tužbi protiv banaka kojima potrošači koji su ugovorili kredite u švicarskim francima traže povrat preplaćenih iznosa. Točan broj saznaće se u idućim tjednima. Objašnjava da nakon zastare za potraživanja za preplaćene kamate do kraja srpnja slijedi odluka Vrhovnog suda o revizijama banaka koja će, kako tvrde, biti presudna za nastavak slučaja Franaka. Udruga Franak će u skladu s odlukom Vrhovnog suda pokrenuti nove aktivnosti vezane za pomoć članovima u privatnim sudskim postupcima. Napominje kako će nakon ove zastare za preplaćene kamate nastupiti novi val tužbi građana. Na temelju prava Europske unije dužnici imaju prava na sve kompletne preplaćene iznose, no zbog naše situacije sa zastarama sad je mogućnost za preplaćene kamate otpala. No ja očekujem da će do lipnja 2023. godine ukupan broj tužbi narasti na čak 100.000. Pozivam banke da ponude odmah nagodbe dužnicima, jer nakon što Vrhovni sud odluči o revizijama, bit će kasno. Nitko neće krenuti u nagodbu s bankom kad može dobiti mnogo više na sudu, upozorio je Aleksić. Oporbeni predstavnici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav poručili su vladajućoj većini kako neće dopustiti da se krše odredbe Poslovnika i Hrvatskog sabora, u čijoj je nadležnosti Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, te su iz prosvjeda napustili sjednicu zbog HDZ-ovog izglasavanja da se točka o Nataši Novaković skine s dnevnog reda. Saborski zastupnik Mosta Robert Podolnjak je istaknuo na konferenciji za novinare kako sve ukazuje na to da vladajuća većina koristi sva sredstva da bi onemogućila rad neovisne institucije. HSS-o Krešo Beljak je ocijenio da je ovo tužan dan za hrvatsku demokraciju i društvo, jer je onemogućeno raspravljati o nekim temama optuživši za to HDZ. Rekao je da ga situacija neodoljivo podsjeća na događaj s bivšim hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom. SDP-ov zastupnik Peđa Grbin je ustanovio kako Ustavni sud u ovom postupku nije nadležan jer odluka nije donesena. Sud u pravilu odlučuje o odlukama koje su donesene i propituje njihovu ustavnost. Mi ćemo proučiti zakonske mogućnosti, ali povjerenstvo je saborsko tijelo i sabor odlučuje o tome tko će biti članovi povjerenstva i kada će razriješiti članove, primjerice ako je kršen zakon, rekao je Grbin. Svjedoka Roberta Ježića na suđenju bivšem premijeru Ivi Sanaderu i prvom čovjeku mađarskog MOL-a Zsoltu Hernadi u aferi INA MOL nastavio ispitivati Sanader i njegov branitelj odvjetnik Čedo Prodanović, kojom prilikom je Ježić ponovio kako je prijavio Sanadera u strahu jer je smatrao da se lako može utvrditi tijek kolanja novca. U atmosferi straha sve sam prijavio USKOK-u zbog paranoje da novac na računu moje švicarske tvrtke ne povežu sa mnom. Osjećaj straha se povećao nakon što su mediji počeli objavljivati priče vezane za kupovinu ininih dionica preko Cipar tvrtki, pa sam zaključio da bi provjere računa mogle dovesti do mene, izjavio Ježić, dodavši kako je o svemu obavijestio svojeg tadašnjeg odvjetnika Marijana Hanžekovića. Ponovljeno suđenje Sanaderu i nedostupnom Hernadiju počelo je na Zagrebačkom županijskom sudu 23. listopada prošle godine. Sanader je tada odbacio sve optužbe, kao i na prvom suđenju na kojem Hernadi još nije bio optužen. SDP-ov saborski zastupnik Gordan Maras pozvao je ministra uprave Lovru Kuščevića da podnese ostavku jer, kako tvrdi, ne želi sankcionirati evidentno kršenje zakona kada su 21. i 22. ožujka zaposlenici Hrvatskog sabora u kontinuitetu radili gotovo 40 sati. Nije čudo da građani Hrvatske nemaju povjerenje u institucije kada saborski zastupnici ne mogu dobiti odgovor od inspekcije da izvrši inspekcijski nadzor o evidentnom kršenju zakona, kazao je Maras na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru. Thank you. Sindikat umirovljenika Hrvatske zatražio je danas od ministra financija Zdravka Marića i ministra zdravstva Milana Kujundžića da povise cenzus za dopunsko zdravstveno osiguranje, odnosno da ga odrede u visini Hrvatske linije siromaštva 2321 kuna za samca. SUH predlaže da se prihodovni cenzus u buduće određuje svake godine automatski prema liniji siromaštva, koju jednom godišnje utvrđuje Državni zavod za statistiku za samce i članove obitelji. Sindikat u priopćenju upozorava da se približava drugo ovogodišnje redovito usklađivanje mirovina, kada se zbog minimalno povećane mirovine i povišice najniže mirovine za 3,13% može očekivati 10.000 novih gubitnika prava na besplatno zdravstveno osiguranje. Pod pokroviteljstvom Sisačko-moslavačke županije uz potporu grada Siska i Ministarstva hrvatskih branitelja, a u organizaciji koordinacije udruga proizašlih iz Domovinskog rata Sisačko-moslavačke županije, u Sisku je obilježena 28. godišnjica osnivanja prvih dragovoljačkih postrojbi za obranu Siska i Banovine u Domovinskom ratu. Sredinom ožujka 1991. godine osnovana je specijalna jedinica policije OSA Sisak, a početkom lipnja druga pješačka bojna Banijska oluja druge gardijske brigade Grom te 57. samostalni bataljun Marijan Celjak, koji je bio i prva neprofesionalna postrojba u Hrvatskoj. Neke od tih postrojbi kasnije su pripojene drugim postrojbama, a neke su prerasle u veće sustave. Podsjetio je ovom prigodom Slavko Muža, koji se obratio u ime dragovoljačkih postrojbi Siska i Banovine.
Mi hrvatski branitelji, dragovoljci Domovinskog rata, po ko zna koji put moramo podsjetiti da smo svoju zadaću izvršili. Mi smo Republiku Hrvatsku obranili i oslobodili. Sad tražimo od mlađih generacija da u ovoj našoj državi učine život ljepšim i ponosnijim.
Izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborska zastupnica Željka Josić, zahvalila se svim braniteljima na svemu što su učinili u Domovinskom ratu, te na svemu što i danas čine kako bi sačuvali tada stečene vrijednosti.
Veliko hvala svima vama koji ste nama donijeli mir u našu dragu Republiku Hrvatsku. Hvala vam što ste stvorili slobodu nam. Hvala vam što naša djeca danas mogu uživati te plodove. Naravno, propješačili ste tisuće i tisuće kilometara ne samo Sisačko-moslavačke županije, već i cijele naše države. Nekako kruna svih tih vaših ratnih operacija bili su Bljesak i Oluja. Na tom sam vam iznimno zahvalna. Ono što trebamo svakako ostaviti našim mladim generacijama, domoljublje, ustrajnost, poštovanje, ali prvenstveno moramo im dati domoljublje. Dajte im ono, usadite što ste vi imali tih 90-ih. To nam malo sad fali, ali ja znam da ćete vi to nastaviti.
Zamjenik načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Drago Matanović, podsjetio je na velebnu povijest prvih dragovoljačkih postrojbi Siska i Banovine. Istaknuo je i kako se slaveći ovu obljetnicu prije svega sa zahvalnošću prisjećamo 560 poginulih branitelja Sisačko-moslavačke županije, ali svih branitelja tijekom Domovinskog rata koji su svoj život položili na oltar domovine. Žrtva koju su oni, ali svi ranjeni i oboljeli branitelji podnijeli, nikada neće i ne smije biti zaboravljena, poručio je Matanović.
Danas, 28 godina poslije, u vremenu kada se nerijetko relativiziraju obezvređuju događaje iz Domovinskog rata, vjerujem da se mnogi od vas, svi mi zapitamo, jesmo li učinili sve što smo znali i mogli protiv snage zaborava. Moram jasno reći da bojevi i bitke, akcije i operacije Domovinskog rata ne pripadaju samo pojedincima koji su njima sudjelovali. Oni pripadaju hrvatskom narodu, pripadaju hrvatskoj državi, zato smo pozvani o njima govoriti, prenositi na mlade generacije da se ne zaboravi. Jer povijest nas uči, ona je narod koji ne zna i zaboravi svoju prošlost, osuđen je ponavljati je.
Mlade ljude prije 28 godina pokrenula je želja da imaju svoju domovinu i njezina obilježja, a iako su prve postrojbe bile slabo opremljene, one su neprijatelju prve pružile otpor, kazao je župan Ivo Žinić, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, podsjetivši kako je u Domovinskom ratu na ovom području poginulo 560 branitelja te 2500 civila. Velike su žrtve date za slobodu, to je zalog naše budućnosti, naše mladosti, naglasio je Žinić.
Stjepan Radić je rekao, jedan njegov citat glasi doslovce ovako: hrvatsko znamenje, hrvatski barjak je nešto što simbolizira državu. I rekao je ovako: bez zastave, bez barjaka se ne ide ni u svadbu, ni u rat. Toliko je toga rečeno u toj jednoj misli, što je bitno za jednu državu, za jedan narod. Sloboda, znamenje, da ima svoju slobodnu državu. I reći ću ponovo drugi onaj citat koji sam spomenuo u Desnom Trebarjevu, koji je rekao Stjepan Radić: bolje da me progone u mojoj državi nego da me u tuđini nosi vjetar kao suhi list. I upravo neka to bude poruka našim mladima: nemojte da vas u tuđini nosi vjetar kao suhi list, gdje ste nebitni za život te države. Gradimo zajedno našu državu, našu hrvatsku državu, upravo onakvu kakvu su stvorili naši hrvatski branitelji, naši hrvatski dragovoljci.
Dodajmo kako su ranije u spomen na poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje kod spomen obilježja poginulim braniteljima na Trgu doktora Franje Tuđmana zapaljene svijeće, a kod središnjeg križa na gradskom groblju Viktorovac položeni su vijenci, dok je u Barutani, prvoj oslobođenoj vojarni u Hrvatskoj, organiziran posebni program posvećen 57. samostalnom bataljunu Marijan Celjak. Danas je najavljen nogometni kamp koji će početkom sljedećeg tjedna biti održan u Lekeniku.
U prostorijama Nogometnog saveza Sisačko-moslavačke županije održana je konferencija za novinare na kojoj je najavljen nogometni kamp u organizaciji Nogometnog kluba Lekenik. Kamp će biti održan u sklopu projekta Nogomet za sve, za koji su Nogometnom klubu Lekenik odobrena sredstva putem natječaja Središnjeg državnog ureda za šport, sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini. Odobrena sredstva su u visini 120 tisuća kuna, potvrdio je dopredsjednik Nogometnog kluba Lekenik Božidar Antolec.
Radi se o programu kojim mi želimo pojačati rad škole nogometa u klubu, ali istovremeno privući još djece da se bave športom, u ovom slučaju nogometom. I cijeli projekt koji ćemo provoditi do kraja godine sadrži dosta aktivnosti što se tiče loptanja. Ono što će biti u ovom projektu, dvije najveće stvari, a to je nogometni kamp kojeg ćemo provesti dva puta ove godine. Prvi je, evo dakle, sljedećeg tjedna, 17., 18. i 19. lipanj na stadionu NK Lekenika. Drugi bi trebao po programu biti krajem kolovoza ili prvi tjedan rujna, također trodnevni kamp. Naravno da smo u sklopu ovog projekta uspjeli osigurati i potrebnu sportsku opremu, tako da određen dio sredstava ide i na nabavku lopti i druge opreme za trening. Voditelj cijelog nogometnog kampa je proslavljeni hrvatski trener, gospodin Stjepan Čordaš. Kamp će raditi 3 dana od 16 sati do 19. Naravno da neće djeca trenirati 3 sata u komadu, imat će svoje pauze za osvježenje, za odmor. Kamp je zamišljen da se radi na više stanica, u svakoj stanici će biti određeni rad sa loptom. Biće ozbiljnog treninga, bit će zabave i relaksacije, imat ćemo i nekog drugog sadržaja koji je opet povezan sa nogometom.
Antolec je pojasnio i da će razliku do 150 tisuća kuna, što je konačna cijena projekta, namaknuti Nogometni klub Lekenik. Za sada je prijavljeno 110 djece, a kamp je zamišljen da primi do 200 djece starosti od 6 do 16 godina. Kamp je osmišljen i organiziran u suradnji s Nogometnom akademijom Spark, čija je predstavnica Patricija Šimić izrazila zadovoljstvo što će u kampu moći prezentirati zdravstveno usmjerene vježbe.
I ono čime se mi u Nogometnoj školi Spark posebno bavimo je rad na fleksibilnosti i mobilnosti, što je dosta danas zanemareno u sportu, a vrlo je bitno u izvođenju bilo kakvih tehničkih elemenata nogometnih. Što se samoga kampa tiče, u ova 3 dana treneri Nogometne škole Sparke radit će posebno na svakoj stanici po jedan trener, gdje će se svaka stanica osmišljena tako da se na svakoj od njih radi jedan poseban 15-minutni program, nakon čega će djeca se moći malo odmoriti, malo okrijepiti i slično, i onda nastaviti kružno raditi po ostalim stanicama.
Predsjednik Nogometnog saveza Sisačko-moslavačke županije Davor Ivić naglasio je da uvijek nastoje biti u suradnji s organizatorom ovakvih aktivnosti na području županije.
Nijednog trenutka nisam dvojio da to neće biti kvalitetno i drago mi je da je to napravljen raspon djece od 6 do 16 godina, da mogu doći svi oni, da to nije ciljano na neke klubove. To je stvarno jedna manifestacija koja će biti dobra. Znači, to nije samo nogomet, to je praktički odgoj djece na nekoliko razina, i nogometno, i igranje, i druženje, i sve ono što jedno dijete kroz svoj razvoj treba raditi.
Organizatori su pozvali sve zainteresirane da se prijave na mail klublekenik@gmail.com ili na broj mobitela 098-788-177, te podsjetili da za sudjelovanje u kampu nema kotizacije.
Policijska uprava Zagrebačka izvijestila je kako je jučer 13. lipnja oko 18 sati i 15 minuta u Novom Zagrebu došlo do teške prometne nesreće sa smrtnom posljedicom. Naime, 54-godišnjak je upravljao osobnim automobilom marke Renault Clio zagrebačkih registarskih oznaka Stupničko-Obreškom ulicom u smjeru sjeverozapada. Do nesreće je došlo kada je izlaskom iz oštrog lijevog zavoja i sada neutvrđenog razloga izgubio nadzor nad vozilom i sletio s kolnika na meki teren, a tom je prilikom došlo do prevrtanja vozila. U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen, a liječnička pomoć mu je pružena u KB Sestre Milosrdnice, gdje je oko 19 sati preminuo. Policija je uputila apel sudionicima u prometu, a više o tome donosimo na našem portalu. Povodom proslave blagdana Svetog Antuna Padovanskog u Hrvatskom Čuntiću služena je sveta misa, održan je i tradicionalni blagoslov djece i Ljiljana, te antunovski susreti folklora. Upravitelj župe Svetog Antuna Padovanskog fra Petar Žagar, zahvalivši od srca svima koji su došli proslaviti blagdan nebeskog zaštitnika Hrvatskog Čuntića, na kraju je kratko poručio: dođite k nama i onda kad nije blagdan Svetog Antuna, jer on je uvijek tu. Pod pokroviteljstvom grada Petrinje tradicionalno organizirani su antunovski susreti folklora, koje su organizirali članovi Kuda Čuntićanka. Ove godine u suradnji s Interpretacijskim centrom Baštine Banovine organizirali su dan ranije i izložbu pod nazivom Ajde curo pokaži svoje ruvo. U ime pokrovitelja grada Petrinje, sudionike i posjetitelje antunovskih susreta pozdravio je petrinski gradonačelnik Darinko Dumović. Ovdje žive dobri i pošteni ljudi, ljudi koji su kroz svoju povijest imali uspone i padove i mislim da su uvijek stali na svoje noge. U budućnosti s iskrenom vjerom, željom i sa svime onime što zajednički trebamo graditi dobrim djelima. Mi kao grad i ja kao gradonačelnik želimo doći u ovo područje s dobrim djelima. Neka nas ta dobra djela krase, poručuje gradonačelnik. Više donosimo na našem portalu.
Vremenska prognoza.
Sutra nas očekuje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito krajem dana, te i dalje vruće. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 18 i 21, a najviša dnevna oko 34 Celzijeva stupnja. Bila je ovo središnja informativna emisija Radio Banovine Kronika dana. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Kroniku dana. Više na portalu www.radio-banovina.hr.